Labdien! Šodien mums kārtējā finanšu komiteja ar 27 darba kārtības jautājumiem un būs arī viens papildus darba kārtības jautājums, kuru aicinu ietvert darba kārtībā. Pirms slēgtās daļas. Paldies, vienbalsīgi! Pirmais jautājums par Aluksnodā pašvaldības nekustāmā īpašuma tērces 14 zeltiņos atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par Aluksnodā pašvaldības nekustāmā īpašuma dārziņš pededzē atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par Aluksnodā pašvaldības nekustāmā īpašuma dārziņš viens pededzē atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta un virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par Aluksnodā pašvaldības nekustāmā īpašuma zinīšu jaundzimumos atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu.
Saistīts arī ar pārējiem jautājumiem. Tas ir izsvērts gan mums ne tikai pa šos bijušo skolu, bet arī tālāk ir pa Jaunannas skolu. Tad tās jautājums ir izlemts, kad viņš pašvaldības funkcijām nebūs vajadzīgs neviens. Ja?
Jā, tad šobrīd esam daudz par to diskutējuši un paši jau redzam, skatoties arī uz iedzīvotāju skaitu, kad zeltu skolas izglītības iestādes nebūs un par cik ik pa brīdim parādās interese par šiem nekustāmajiem īpašumiem, arī nolēmam iet šādu ceļu. Nav teikt, ka mēs viņus vispār pārdosim, bet nu, vismaz dot iespēju kādam iesaistīties šajā procesā.
Bet tas ir stingri izlēms, ka patreiz no tā momentā es tik daudz īpā zinīšiem, īpā jaunam, nu, ka neviena no šīm ēkām mums nebūs vajadzīga pārredzamā nākotnē.
Kādi priekšlikumi?
Priekšlikums jau bija, te ir, ka piemēram, ka mēs kādreiz runājam arī kā uzlabot pansionātus un visu pārējo, tad zinīšos mēs izmēģinājam, tur nekas nesanāca, ja tā drīkst teikt, ja. Un te ir jautājums par Jaunannu, ja? Tad Jaunanna, tad mēs pansionātu jautājumu, es runāju tādu pansionātu, kā ir ne jau tur cilvēki, nu, kur mēs tagad taisīsim, ja es saprotu, pie mālupē klāt, ja? Tur, tas jau nebūs pansionāts paplašināšanā, tas būs kaut kas drusku savādāks. Tad mēs uzskatām, ka lētāk un izdevīgāk būs uzcelt jaunu nekā, jo Mālupes pansionātu, kuro pārbūvējam un kāds ir piemēram Jaunannā, tur no ēkas un visa pārējā nekādas dižās atšķirības nav. Ja? Tā kā pieredze ir un līdz ar to mēs šām apdzīvotām vietām iedotu kaut kādas darba vietas uz vietas un visu pārēju un nav pārāk tālu un Alupses. Ja? Vai tad, ja tas viss ir izvērtēts un tā, tad, nu, lūdzu uz priekšu.
Jā, paldies. Es domāju, ka pats ļoti labi apzinies, ka šādu nevisai lielu ēku aizpildīšanu ar pašvaldības funkcijām vairākās teritorijās nav liederīga. Un, jā, mēs esam vērtējuši, diskutējuši par to, ka primāri ir pansionāts jātīsta malu pēc pagastā, un to mēs arī darīsim. Ir vēl kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies. Atturas Artur Duklis, Mozes Lazdekauns, pārējais par lēmuma projekta virzīšanas. Piektais jautājums. Par Aluksnodā pašvaldības nekustāmā īpašuma Zvaniņa Jaunannas pagastā atsavināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies. Atturas Artur Duklis, Mozes Lazdekauns, pārējais par pajama projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Paralūks noda pašvaldības nekustāmā īpašuma ratnieki, rēķinieki, veclaicības pagasta atsevināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domas sēdi. Paldies. Atpras Arturs Dukulis pārēja par lēmuma projekts tiek izdīts domas sēdi. Par Alūksnes novada pašvaldības domas lēmu par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Pušpuri Veclaicenes pagastā atsināšanas atcelšana. Vai kāds vēlas uzdot jautājumu, kāds vēlas izteikties? Jā, lūdzu.
Ja mēs tagad atceļam, viņš paliek tāds pats nepieejams īpašums, kā mēs nobalsojam, kad ieliekam atsevināmu sarakstos attīstības komitejā. Ja? Tā varbūt uzreiz ar šo lēmumu, ja iespējams šito atceļam, un nākošajā liekam to sarakstos iekšu. Jo atšķirība nav nekāda. Ar tiem 120 hektāriem tur piecos īpašumus.
Nu, noteikti, Artur, es tev nepiekritīšu, jo katram īpašumam ir sava vērtība, savas... No, piekļuvies, jā, jā, bet, nu, interesi jau izsaka īpašuma vērtība. Jā, paldies. Skatīsimies. Vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies vienbalsīgi par nekustāmo īpašumu apisielot 1244 Alūksnes novadā. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, Modi.
Kāpēc mēs nevēlamies šo dzīvokļu pašvaldības īpašumā? Tas ir viens jautājums, un varbūt tās man var pateikt, ir, ko nozīmē vārds nepārņemt. Tas nepārņemt, tas pašvaldībai ir iespēja bez atlīdzības iegūt to dzīvokli īpašumā.
Lūdzu, Rima.
Labdien. Uz pirmo jautājumu atbildēšu tā, ka šis dzīvoklis tika apsekots, un lai savestu dzīvošanai derīgā stāvoklī tika aptuvenās izmaksas provizoriski nepieciešams 22,5 tūkstoši. Tas ir bez ierakstīšanas vēl zemes grāmatā. Šis īpašums nav ierakstīts arī zemes grāmatā. Tāpēc uzskatam, ka tas nav lietderīgi tāpēc arī lēmums ir nepārņemt. Nepārņemt pavēl bezatlīdzībā tas nav, jo ņemot vērā neatkarīgā vērtētāja summu, ko jūs arī redzējat atsūtītajos dokumentos, tas ir 11.900 un plus vēl savest dzīvokli kārtībā.
Vēl ir, vai šis nav tas gadījums, mēs visu laiku sūdzamies, ka mums trūks speciālistiem dzīvokļu. Vienas tāds dzīvokļi, cik zina, Alūksnē visnotaļ populāri, bet tā platība arī nav mazākā. Man izpratnē 11 tūkstoši plus 22, nu, cik tas ir 33, labi zemes grāmatā ierakstīšana. Tas tur vēl Alūksnes enerģija ir parāds. Tas ir kurā gadījumā ir mazāk iespējams nekā dzīvokļi nopirkt Alūksnē. Man jau liekas, ka šis dzīvoklis varētu būt noderīgs. Mēs varonīgi gribam būvēt ir jaunus, ir, kas arī laba doma ir, bet tai pašā laikā neizmantojam iespēju tomēr kādu arī paturēt savā rīcībā. Šādiem nolūkiem ir. Nauda ir jāiegulda. Priekš tam ir atsevināšanas līdzekļu fonds. Plus palielinam īpašumu vērtību saviem dzīvokļiem vienam otram. Paldies!
Paldies, Modri, par viedokli, bet iespējams, ka es atkārtošos, ka vairāku gadu garumā mēs esam diskutējuši par šīm lietām, kad mums tie, nu, izkaisītie dzīvokļi novada teritorijā, kuras ir ļoti sarežģīti, varbūt apsaimniekot mūsu kapitāla sabiedrībai, mums pamazām no viņiem ir jātiek vaļā, globāli runājot, un jābūvē koncentrēti īpašumi vienu vietu, gan sociālās mājas, gan varbūt, daudz dzīvokļu, mājas, gan grupu dzīvokļu, lai viņus būtu ērtāk apsaimniekot. Kā rezultātā tas ir krietni efektīvāk.
Šis ir pirmā stāvā dzīvoklis.
Es saprotu.
Vienam otram, teiksim, senioram vai kas ir aprūpē, visnotaļ nevtīga lieta ir. Ja? No šī viedokļa ar vajadzētu skatīt. Piektais stāvs būtu, tad es vēl domāju, ir. Bet manā izpratnē es tomēr ieteiktu līdz domas sēdēju padomāt, kolēģi.
Padomās.
Paldies.
Jā, paldies. Vēl kāds vēl izteikties. Lūdzu atbalstīt sekretārā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies. Pret Artars Dukovics, Modris Lazdikalns pārējie par lēmuma projekts tiek virzīts domas sēdē. Nākošais jautājums par noteikumu par pašvaldības mantas sasināšanas izdevumiem un rīcību ar iegūtajām līdzekļiem apstiprināšanu. Saņems priekšlikums no Modra Lazdikalna. Augustus nodā pašvaldības rīcībā nonākuši atsevināšanas rezultātā iegūtie naudas līdzekļi primāri tiek izmantot nekustamā īpašumā iegūšanai pašvaldības īpašumā, kas nepieciešams pašvaldības funkciju un nodrošināšanai pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu tehniskā stāvokļa uzlabošanu un labierkārtošanai. Un papildināt noteikumus ar sekošu 6.1 punktu. Attiecīgi atlikušajā līdzekļu novirzāmi noda pašvaldības kopīgo funkciju veikšanai un pagastam, kura teritorijā esošais īpašums atcināts līdzekļu sadalījums konkrētajām funkcijām izdara ar atsevišķu alus no domas lēmumu. Sapratu, Modri, paldies par iesniegto priekšlikumu.
Nē, varu papildināt.
Nevajag šobrīd. Nu, mums ir viss skaidrs. Aicināšu balsot par šo priekšlikumu. Paldies par priekšlikumu Artars Dukovics, Modris Lazdikalns pārējie pret priekšlikums nav pieņems. Vai ir jautājumi par lēmu projektu kopumā? Vai kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Atturas Artars Dukovics, Modris Lazdikalns pārējie par lēmu projektu tiek virzīts domas sēdē. Par grozījumu Alūksnes noda domas noteikumos kārtīgi par kādā tiek organizēta Alūksnes noda pašvaldības mantas iznomāšanas un atsevināšanas procesa. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, Evitiņ, pakomentēt. Tur ir rakstīts.
Tātad šajos noteikumos ir atsauce uz iepriekšējo jautājumu, un tad attiecīgi jānoprecizē arī šie noteikumi.
Paldies. Vēl ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Atturas Artars Dukovics, Modris Lazdikalns pārējie par lēmuma projekta tiek virzīts domas sēdē. Par ceļu un ielu fonda vidējā tērpiņa 27. un 26. gadām apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Cik rezerves fondā paliek vēl naudas? 70 izņemam un tad pārējais atlikums.
Šitais vēl nav
ko? Nu jā, bet tas saistīts arī ar nākošu.
Izdalīsim ar tur nākošajā, bet var jau atbildēt uzreiz.
Jo te ir jautājums, ja mēs šo plānu apstiprinām, tad jau loģiski būtu tos iepriekšējos šā gada izdevumus iekļaut iekšā. Tāpēc ir jautājums.
Uz doto brīdi ir 149,657 un izdalīsim no tiem 70,000 nākošajā lēmumā.
Skaidrs. Jo abi jautājumi manā izpratnē ir cieši saistīti.
Jā, paldies. Ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies. Vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu Alūksnes noda pašvaldības ceļu un ielu rezerves fonda. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Tikai es atvainojos, vēl viens jautājums būtu, bet...
Labi,
jautājums. Jā, drīkst, jā. Tad ir jautājums tāds, kad to naudu, ko mēs pārņemam ceļus, to, no tiem ar procenti aiziet rezerves fondā vai neaiziet?
Nē, tas ir atsevišķa ailīte iepriekšējā.
Es zinu, jā, bet tā, no tās naudas rezerves fondā neko neieskatās.
Nē, tas ir atsevišķa naudiņa.
Skaidri sapratu, tas nozīmē, ka katru gadu tā nauda jāiztērē un punkts.
Jā, to noteikti lems.
Jā, lūdzu, Rima gribēja teikt.
Es lūdzu uz domes sēdi atļaut veikt lēmuma projekta redakcionālos labojumus, aizstāt vārdu rezerves ar uzkrājumu.
Jā, paldies, iepratu lēmumu.
Uz sēdi, jā.
Jā.
Tas ir šajā lēmuma projektā par līdzekļu izdalīšanu.
Jā, paldies. Lēmums vienbalsīgs, paldies. Par saistošo noteikumu, par grozījumu avotas no pašvaldības domes saistošajos noteikumos par ēdināšanas pakalpojumu maksas atvieglojumu avotas no pašvaldības izglītības iestādēs izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Tas nav jautājums, vienkārši tā paliek tas spēkā, ko runājam, kur bija plaša diskusija, negribu izvērst. Ja ar to naudu, ko valsts iedod, mēs neizlotējam ēdināšanu, mēs nosedzam pašvaldības daļu, un pašvaldības daļa aiziet attiecīgās iestādes nu, budžetā, ja tā var teikt. Tā paliek, ja?
Jā, tā arī paliek.
Paldies.
Ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par investīciju plāna 2027. Gadam aktualizēšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumā par projektu tehniskā aprīkojuma iegāde Alūksnes novada kultūras piedāvājumā mūsdienīgai un līdzsvarotājai attīstībai. Vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Paldies kultūras centram par iesaisti šajā projektā, jo tas katrā ziņā atvieglos mūsu budžetu dažādu kultūrēm nepieciešamu līdzekļu iegādē. Nākošais jautājums par līdzekļu pārkārtošanu Alūksnes novada kultūras centram projekta īstenošanai. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēl izteikties? Lūdzu atbalstam sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pārbūves darbu veikšanai mazdarziņos sīļi viens teritorijā ar līdzfinansējumu ir saņemts priekšlikums no Modra par to, ka vārdus no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem aizstāt uz vārdiem no atsvināšanas procesā iegūtiem līdzekļiem. Paldies, Modris, sapratām.
Aizstāt. Es vēlreiz tomēr gribu uzsvērt, ka nu, šis nav neparedzēts gadījums. Ja, manuprāt, ieguldīt tomēr īpašu vērtībā būs loģiskāk izmantot atsvināšanas līdzekļus.
Jā. Paldies, mēs sapratām, kā jau minēju, aicināšu balstot
par jūsu sapratni. Jā.
Nepiedalās Modris Stračiks par priekšlikumu Artura Duklis Modris Latvikalns pārēja pret priekšlikums nav pieņemts. Vai ir jautājumi par lēmu projektu kopumā? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmu projekta virzīšanas domes sēnu. Nu. Es uzņemos atbildību šoreiz. Nepiedalās Modris Račiks pārējie par lēmu projekts tiek virzīts uz domes sēdi. Par līdzekļu izdalīšanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Latvijas biatlona federācijai. Arī šajā gadījumā ir saņemts priekšlikums no Modra Lazdakalna par izdalīt līdzekļus neparedzētiem gadījumiem finansējumu 5000 eiro. Izdalīt 5000 eiro, tā skaitā 2500 eiro no līdzekļiem nepredzētiem gadījumiem un otru 2500 no alus no reklāmas pasākumiem paredzētiem līdzekļiem. Paldies, Modris.
Atvainojos, šī priekšlikuma ir viena neprecizitāte pirmajā daļā, jo tur izdalīt vajadzēja būt bez tiem neparedzētiem 5000, tad sadalās šīs summas ir. Ja?
Es iepratulējumu, jā, jā, paldies.
Bet manā izpratnē te vajadzēja solidāri dalīt, jo savā būtībā šī komanda, teiksim, ar mūsu sportisti ir, tas bija redzams arī šim televīzijā, savu veidu reklāmu sniedzis novadām, ir manā izpratnē kāda daļa varēja būt. Vai divi ar pusi es neuzstāju, šī gadījumā es vienkārši priekšlikumu ierakstīju pusi uz pusi, bet manā izpratnē kaut kāda summa varēja būt arī no šīs sadaļas. Paldies.
Arī, iespējams. Paldies. Aicināšu balsot par priekšlikumu. Paldies par priekšlikumu Artis Bukvis Mozes Lazdikāns. Pārēja pret priekšlikums nav pieņems. Vai ir jautājumi par lēmu projektu kopumā?
Cik mums līdz šim ir esam balstījuši šo augstos sasniegumus? Tikai ir, kad ir medaļas un tad ir apbalvojums gada sportists. Mums pagājušajā gadā bija kaut kāda pasākuma šim gadam vēl?
Mums ir noteikumi, šobrīd nevaru pateikt, bet kas saistās tieši ar šo gadījumu, tad šajos noteikumos nav iespējams, noteikumu ietvaros nav iespējams piešķirt šo finansējumu konkrētai federācijai, tāpēc arī šis lēmums ir kaut kādā mērā politisks lēmums, nu, paši jau, domāju, saprotot, nesat zinoši. No vienas puses ir arī šobrīd būtisks sasniegums Latvijā alūksnes novadam, bet, kā jau mēs tikām runājuši, neatkarīgi no šī sasnieguma, nu, alūksnes doma tā kā plānoja atbalstīt mūsu trīs izlases biatlonistu nokļūšanu NMO.
Neatkarīgi no medaļas mums būtu nauda piešķīruši, jā?
Jā, tieši tā. Nekas tas tā saka, tā jā. Varbūt kāds vēlas kaut ko teikt, lūdzat.
Jo tas, kad ir jāatbalstā, bija jau pavasarī runa arī, kad vajadzētu jau iekļaut kaut ko iekšā, jo tādā izlases līmenī, kur startē trīs alūksnieši, tā ir ļoti apsveicama lieta. Un otrs jautājums, paskatīsimies vēsturē, ja es nemaldos, 14. Gadā, ja? Evita, tā laikam bija, ja? Jā, 13.-14. Gadu, ka biatlonam vispār nebija atbalsta, tad alūksnes novada pašvaldība, piešķīrējama atmiņa neviļ kaut kur ap 7000 latu toreiz, lai varētu alūksnieši aizbraukt uz pasaules junioru čempionātu. Ja? Tā bija. Ja? Un ja tā mēs paskatāmies, tad tie 7000 lati tā laika, nu, būtu nevis 5000 eirīti, bet būtu kādi 10000, un tad arī kaut kas tur nopietnis var iznākt, ja. Tā kā, nu, mans priešlikums nav uzrakstīts, bet, ja vajag, es to uzrakstīšu, padomājam, ja, jo savēji jāatbalsta, jo tādas otras izlases, kurā tik daudz alūksniešu būtu, es pat nosaukt nevaru, ja. Ne vēsturē, ne uz, ne tagad.
Paldies, Artur, vēl kāds lūdzāji var? Prieks par to, ka 13. vai 14. Gadā mēs arī atbalstījām alūksnieši, šodien atkal mēs atbalstām alūksnieši, ja? Bet pēc idejas jau tomēr, nu, šis laikam nav pareizi, viņi jau nebrauc cilvēku pārstāvēt alūksnes novadu, ja? Viņi valsti brauc pārstāvēt, ja? Un es domāju, ka šajā situācijā valstī vajadzēja risināt šīs lietas, un mēs šodien risinām jautājumus saviem sportistiem valsts vietā.
Nu, Aivā, tu jau pareizi saki, 10 gadu laikā nekur uz priekšu diži neesam tikuši šajā jautājumā. Toreiz jau ar mēs atbalstījām Latvijas izlasi un tikai no tā viedokļa, ka tur bija daudz alūksniešu. Ja? Tad tagad ir atkal mēs esam tā pašā. Nu, uztaisījām vienu vījumu, kurš ir 10 gadi.
Paldies. Lūdzu, druji.
Jā, nu, kopumā, ja mēs runājam par biatlonu, mēs jau ilgākā laika posmā esam gan atbalstījuši, gan arī pietiekoši daudz arī neesam atbalstījuši. Ir dažādi talantīgi sportisti bijuši uzvārdus nesaukšu, ja, kurus mēs neatradām iespējas, un tā problēma ir bijusi tāda, ka nu, pašvaldība jau tā rocība ir tik, cik ir. Šajā gadījumā mēs tomēr reaģējam uz vēstuli, ko sniedz Biatlona federācija, un tā saraksta jau notika jau ilgāku laiku iepriekš, jo tā situācija kopumā sportā valstī ir tiešām tāda ārkārtas situācija, tāpēc es arī piekrītu, ka jāizdala nauda no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, jo finansējuma maiņa, kādā sadala sportam naudu valstī, ir novedis pie tā, ka ir uz riska vai šī lieliskā izlase ar alūtnes sportistiem tiks uz to čempionātu vai nē. Tā kā labi, ka tas ir sakritis tiešām tā, ka arī tas panākums vēl ir tāds, tā kā mums ir vieglāk vēl pieņemt šos lēmumus, un tas pilnīgi noteikti nav tā kā reakcija uz šo medaļu. Tas ir jau iepriekš jau bija saziņa ar federāciju. Viņi tiešām lūdza par to, ka ir kritiska situācija, jo bija jautājums tik tālu nonācis, ka varētu būt, ka šī izlase pat nebrauc uz pāri okeānam uz abiem diviem posmiem, kas ir Amerikā un Kanādā.
Paldies! Vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstam sagatavotā lēma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies! Vienbalsīgi! Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Ekonomistam jautājums, ja? Tās, ja paskatās, cik izmaksā viens ģimnāzists un cik izmaksā viens vidusskolnieks, tad tā lielā starpība ir saistīta tikai ar bērnu skaitu, jo tā kā ģimnāzijas, kā lai pasaka, Jāņkalna ielā jaunais korpus jau attiecās visus uz vidusskolu pamatā. Nu, kāpēc tur iznāk tā, ka ģimnāzija ir dārga un pašvaldībai? A vidusskola iznāk gandrīz vai tur reizes lētāk?
Ņemot vērā, kā 2023. gada bija reorganizācija, tad šitām divām skolām savstarpējos norēķinos tiek rēķināts izdevumi par 4 mēnešiem, tad, kad viņi reāli sāka strādāt savā jaunā veidolā. Un tas ir faktiskas izmaksas, kas ir veiktas no 23. Gada septembra līdz decembrim un pret skolnieku skaitu. Nē, šeit investīcijas neiet iekšā, jo ministru kabineta noteikumi strikti pasaka, kuras pozīcijas var iekļaut aprēķinos.
Paldies! Vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies! Vienbalsīgi! Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanas sociālās aprūpes centra Alūds. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Pabiem diviem uzreiz, ja, pa Alūdsnī, pa Pīlāčiem. Ja. Nu, apmēram tā cena pieaug, visur paliek dārgāks, nu, tur ir skaidra lieta. Ja. Bet te jau ir tas jautājums, ar ko mēs komitejā runājam. Ja. Kā ir izmainījušies parādi? Jo kāda jēga, mēs tik liekam cenu klāt un parādus proporcionāli, kur nu proporcionāli reizes audzinam. Ja? Iepriekš bija, ja kādreiz bija tur 20 tūkstoši, pirms tā, kā mēs izmainījām visus tos attiecības, visus, tad tagad jau tie parādi ir jau laikam 100 pāri. Ja?
Jā, paldies par jautājumu, Lūdzu, Ilze.
Jā, nu kopēji parādi, protams, kad ir auguši, bet nu, es vēlos atzīmēt, ka šobrīd notiek intensīvs darbs tieši ar sistēmas maiņu, kā mēs piedzīsim šos parādus. Nākošais darbs ar parādu piedzīmi notiek visu laiku, un tie, kad ar tiesas nolēmumu arī piedzītas kādas summas. Protams, ir jāatzīst, ka ir viena daļa saucamie nepiedzemenamie parādi, bet nu, tur diemžēl. Mēs tāpat viņus nevaram norakstīt, kamēr nav tiesas nolēmumu.
Cik bija summa?
Tā ir pāris simtiem tūkstošiem. Pāris simt tūkstošiem.
Nu, ja viņai ir 120 tūkstoši, ja tāda neoficiāla informācija, ja, tā jau praktiski nozīmē, tā būtu piedzimuši parādus, nemaz nebūtu cenai jāpalielina.
Tā es nedomāju, jo īstenībā cenas notiek pēc faktiskajiem izdevumiem. Un tur ir iekšā alga sēdināšana, no vismaz tāpat jānosaka patiesā cena. Un jāatzīst ir tas, ka arī pēc šīs te cenu kāpuma un šā brīža, kā ir noteiktā cena, mums ir viens no vislētākajiem pakalpojumiem visā republikā. Blakus novados nav noslēpums, kad ir jau pāri tūkstotiņ šī cena, tā kā mēs varam nu, sevi varbūt paslavēt, ka, protams, dzīvot taupīgi, ekonomiski un tiešām noteikt tādu cenu, lai cilvēki, nu, ka teiksim, tādu patieso cenu, kāda ir par šo pakalpojumu.
Tā jau praktiski, ja drīkst turpināt, jautājumu uzdod drīkst, jā?
Protams.
Ja tā, vai komentāri, tā jau praktiski nozīmē to, ka mums jau šos te maksājumus drīz būs jāliek iekšā, tā kā bankas liek tā saucamos tie, kas nesamaksās. Ja? Un tad jau tie procenti sastādīs drīz. Nu, es ar to humoru saku, es saprotu, ka grāmateži un ekonomiski grozi galvu, tam es piekrītu. Bet pēc būtības jau nekādas atšķirības nav. Pēc būtības es runāju. Vai tev ieliek kā neatmaksātie parādi, vai tev ieliek viņus kā nesamaksāt.
Artur, lūdzu jautājumu.
Nu, tad ir jautājums, tad, cik jūs plānojat nākošu gadu būs to nesamaksāto?
Mēs neplānojam nākošu gadu. Šogad ir faktiskā situācija. Nākošais gads būs šī gada nogalē. Paldies. Ir vēl kādi jautājumi?
Nu, lai veicas.
Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot vēl lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par sociālās aprūpes pakalpojumu institūcijā izmaksas noteikšanu sociālās aprūpes centrā Pīlāģi. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot lēmumu projekta virzīšanu komisē. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Augstnodā pašvaldības lēmumā par amata vietām un atlīdzību izglītības iestādēs prīdītas. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmumu projekta virzīšanas domas sēmu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumu Augstnodā domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību iestādē Alja. Vai ir kādi jautājumi?
Kā ko atšķiras tie noteikumi? Ne noteikumi, tie nosaukumi. Nebūs direktors, būs vadītājs. Ja?
Tātad šie grozījumi ir tāpēc, ka iestādes nolikuma ir teikts, ka iestādī vada vadītājs, nevis direktors. Un tad sakārtoti visi dokumenti analoģiski arī ir iestādējis podrā.
Tā kā, ja Māris brauks tagad precīm, tad es sveiks vadītāju. Tikai jā. Kā viņš to domās, kā Aljas priekšnieku vai kā mašīnas vadītāju. Nē, no ja tāpēc jau ierušā varbūt ieliekam uzreiz, ka viņš ar
labi, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Augstnodā domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību iestādēs podra vai kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu virzīšanas domas sēmu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumu Augstnodā domas lēmumā par mākslas skolas nolikumu apstiprināšanu vai kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot tā lēmumu projekta virzīšanu domas sēmu. Paldies, vienbalsīgi. Par Augstnodā pašvaldības iestādes Augstnodā dzimtsarakstu nodaļa nolikumu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot tā lēmumu projekta virzīšanu domas sēmu. Paldies, vienbalsīgi. Par lokālu plānojumu, kas groza Augstnodā teritorijās plānojumu nekustamai īpašuma Jaundarbs ielās 6 Augstnē, apstiprināšanu saistošo noteikumu izdošanu, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
lūdzu atbalstīt sekretārā lēmuma projekta virzīšanu domas sēmu. Paldies vienbalsīgi. Līdz ar to pamat jautājumu ir izskatīta. Tālāk slēgtā daļa. Paldies, ka atnācāt.